Ja, da skal jeg gå til byene faktisk, hos profeten Jeremia. Og det er først noe jeg har lyst til å si før jeg leser noe for deg der. Det er dette her at både i det gamle og det nye testamentet så står det veldig mye om dette å høre og gjøre. Og det er faktisk så mange plasser at vi kan i hvert fall ikke gå gjennom det her i dag. Og det er tydelig at det er dette her for oss, ikke sant? At vi kan gjerne være hørere. Men det på en måte at ordet får smelte sammen med troen i hjertet vårt, sånn at det blir frukt og det blir oss til gagn. Det er jo det Gud alltid vil. Og du vet at det er noen steder, og nå tar jeg vel egentlig kanskje bare først da, fra Gammeltestamentet, så står det sånne ord så du skjønner at dette her er noe som Gud jobber med oss. For eksempel gjennom profeten Jesaja så står det liksom, «Bend øret», altså, eller «Vend», står det i noen oversettelser. «Vend øret til», liksom. «Vend det mot Gud», sant? For det er akkurat som øret vårt er vendt en annen vei enn å høre Guds ord. Altså det er vendt liksom for alt mulig annet vi hører. Og som vi liker å høre. Men det er som gjennom profeten Jesaja, så er det som Gud på en måte viser oss at for at vi skal høre hva han sier, så må vi vende øret vårt. Altså vi må snu det. Og det er ikke så lett å snu øret. Men det går an liksom å snu det innvendige øret. Og det har med viljen vår å gjøre. I en Davidsalme, altså en salme av David, og det, nå tenker jeg på salme 40, så står det det, da taler jo David profetisk om Messias, altså det er Messias som taler igjennom David, og der står det at du har borret øret på meg, altså det borret opp, sånn at Jesus hadde et helt åpent øre, sant? Han behøvde ikke å vende øret mot Gud, men han hadde et helt åpent øre, sant? Mot Faderen. Og det er vel det vi også trenger. I en annen bønn, jeg tror det er i Salmenes bok, så står det «Vekk mitt øre hver morgen». Sant? Så jeg hører på disiplers vis at jeg klarer å høre hva du sier. Så vi trenger både å få borret opp ørene våre, og når David skriver dette, så skriver han det i sammenheng med det å gjøre. Liksom, at din vilje er min lyst. Sant? Det er Messias som taler. Din vilje, å gjøre din vilje med Gud, det er min lyst. Det er min glede. Og det er jo dette som ikke er menneske i vår menneskelige natur. Er det ikke vår lyst, det er ikke vår glede å høre på Gud. Det er ikke vår lyst å gjøre etter Guds ord. Sant? Men når vi blir født på ny, så får vi den ånden som sier det. Min lyst er å gjøre din vilje, min lyst er å høre deg. Sant? Men så vet vi jo at vi har en kamp med kjøttet. Og derfor sier jo Paulus til oss at vi skal vandre i ånden og ikke i kjødet. Altså at vi kobler oss på ånden gjennom bønn og skriftlesning, kobler vi oss på den hellige ånd, som har lyst til å gjøre, sant? Som har lyst både å høre og å gjøre. Og dere, i frafallstider så er det jo akkurat dette som skjer. Guds menighet begynner å leve mindre i ordet og mindre i bønnen. Og da slutter man å høre godt. Eller du kan si det sånn, man kan bli hørere, men ikke gjørere. At det er det som begynner å kjennetegne. Man har tid til alt mulig annet. Man har ikke lenger tid til skriftlesning. Man har ikke lenger tid til bønnen. Men man blir opptatt med en mengde andre ting. Dette finner du mye av i Gammeltestamentet, og mye av det i det Nye Testamentet. Du vet jo, Jesus hadde jo en lignelse, hvor han snakket om de som går ut og forteller om at man må omvende seg, for Guds rike er nær. Det er jo dette som er Jesu Kristi budskap. Omvend dere, for Guds rike er nær. Det er det han sendte disiplene ut for å forkynne. Men nei da, noen måtte det, og noen måtte det, og noen hadde noe annet de skulle se til, og noen hadde akkurat kjøpt seg et par okser, og sånt. Og det er jo dette som skjer da. Og det var jo dette som skjedde også, sant? Vi vet han snakket til Betsaida, han snakket til Kapernaum. Nei, de ville ikke omvende seg, sier Jesus, sant? Fordi vi hadde mer enn nok med andre ting, og dette her ble for alvorlig. Sant? Dette ble for mye av det gode, når Jesus stod der og snakket om at hvis dere bare er sånne som hører, og dere ikke gjør, for det er jo det han arresterer dem på, sant? Han forkynner jo for dem på en sånn måte at de skjønner at de lever jo ikke i jordet lenger. Sant? Så begynner han å avsløre det gjennom sin forkynnelse, Og det, nei, dette blir litt for mye, men da sier jo Jesus lignelsen, sant? Om at den som har et sånt forhold til, i sin tro, i sin kristne vandring, så advarer Jesus og sier han, det er som å bygge huset sitt på sand. Altså, du bygger det ikke på klippen da, på Guds ord. Og det som skal stå, uansett hva som forgår i denne verden, så skal Guds ord aldri forgå. Det er et løfte. Og det står om alt rykkes, så skal Guds ord aldri rykkes. Sånn at du som bygger på ordet, du blir ikke rokket. Det er Guds løfte. For det rokkes ikke. Det står. Men når vi liksom ikke lenger er så opptatt av det, og vi hører dårlig, sant? Og vi våkner absolutt ikke med et Guds ord. Det er ikke Gud som vekker øret vårt om morgenen. Det er kanskje mobilen som vekker øret ditt om morgenen, og nyhetene som vekker øret ditt om morgenen, og alt mulig annet som skjer i verden som vekker øret ditt om morgenen. Da trenger vi å høre det advarende ordene, både i GT og i det Nye Testamentet, om faktisk akkurat dette her da. Og da er det et sted jeg har lyst til å begynne i det Nye Testamentet. Jeg sa jeg skulle gå til profeten Jeremia, men jeg har lyst til å gå innom Jakobs brev først. For at der har Jakob en litt sånn underlig lignelse. Og han sier at de som er ordets, kanskje bare sånn at du kan gå og lese det etterpå selv, så står dette i Jakobs brev, og det står i det første kapitlet. Og det er en litt sånn underlig sammenligning som Jakob kommer med, men jeg synes den er ganske stilig. Og fordi at det han vil si noe om her, det er å være en sånn, sant, som er en ordets gjører, og som er typisk for frafallstider. Folk er fortsatt kristne, folk er fortsatt religiøse, folk er fortsatt opptatt med bekjennelsen, for å si det sånn. Men man har blitt sløve og trege, og man har tid til alt mulig, men man har bare ikke tid til Jesus lenger. Og hør hva Jakob sier, som litt sånn ganske treffende da, i forhold til dette her. Og han sier det at, først jeg tar med 21. verset også, i første kapittel, han sier, avlegg, han taler ut til menigheten her altså, avlegg all urenhet og all levning av ondskap. For det kan være levning av ondskap, vet du. Det kan man merke i hjertet, sant? Det er litt fin i denne bønnen også, sant? Altså, som har lysten til det onde i mitt hjerte, man kan jo kjenne det også. Så her er det en advarsel om det også. Og så står det, å ta med saktmodighet imot det ord som er innplantet i dere. Altså, ordet er jo plantet inn i oss, sant? Ved at vi tok imot Jesus og fikk den hele oss, er ordet plantet inn. Så står det at du må ta det imot med saktmodighet, og det du stadig får plantet inn. Sant? Nå som du hører og tale, så råder Jakob deg til å ta det imot med saktmodighet i det du vet at det er Guds ord som blir talt. Og saktmodighet er jo at vi liksom bøyer oss selv litt ned. Sant? Alle våre meninger og hele, sant? Alt dette her, da, at det roer seg. Det er stille. Og så at vi hører ordet og ransaker oss. Sant? Det er å ta imot ordet med saktmodighet. Og hvorfor det? Jo, for det står dette ord som er mektig til å frelse dere sjeler. Sant? Du vet at vi er frelst ved at vi tok imot Kristus og hans rettferdighet, men så må vi bli i frelsen. Det er jo dette Jakob sier her. Dette ordet, sant? Vannbad i ordet, dette som hele tiden holder oss på veien, holder oss i Kristus, slik at vi blir i Jesus, bli i meg og bli i mine ord. Ikke sant? Det er viktig. Det sier Jakob først. Og så sier han, men, sier han, vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere. Og så sier han, i det dere dårer dere selv. Og det er jo det litt underlige her, vet du. Det er det at vi er jo faktisk, man glemmer at det er jo, hvem er det vi driver og lurer? For det er som oftest når vi lurer, så er det jo andre vi lurer, ikke sant? Det er jo det vi driver med, sant? Hvis vi lurer, så er det jo andre vi lurer. Men her sier Jakob at hvis vi driver med det, og bare høre og ikke gjøre, da driver vi og lurer oss selv. Altså vi tror, vi lurer oss til at nå har jeg hørt. Og så har du hørt, og så fortsetter du, og så er det ingen endring. Det var ikke å gå ned på kne. Det var ikke å be at Gud skap i meg. Og nå har jeg hørt sånn og sånn, og så har jeg begynt å tenke sånn og sånn Jesus. Og jeg kjenner liksom at ordet rører, sant? Dette her da, denne stunden med ransakelse, med den hellige ånd, ransakelse med Jesus i lønnkammeret. Og det er det som er så viktig. For ellers så lurer vi oss selv. Sant? Og ja, jeg har hørt. Og så bare fortsetter vi da. Det har ikke skjedd noe som helst. Vi har bare hørt. Og nå skal du høre, nå kommer han med en lignelse da. Hvor snåle vi er, hvis vi driver og lurer oss selv. Så skal du høre lignelsen han kommer med. For han sier, for dersom en er en ordets hører, og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn, altså ser på sitt naturlige ansikt i speilet. Og hva skjer da? Jo, han så på seg selv, og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Hva er dette for? Hva er det Jakob sier til oss? Jo, han sier det, at vi, for speilet, det er Guds ord. Sant? Og det er liksom, du kommer til speilet, og du sitter i menigheten, og du hører Guds ord, og du ser i et øyeblikk hvordan du ser ut, og du ser at det her trengs til endringer. Det kan jo sågar være at du trenger å bli frelst, du trenger å bli født på ny, eller det er ting i livet ditt du har blitt minnet om. Eller det kan være så mangt da, hva Gud har talt med deg om. Det kan jo også være ting som ikke nødvendigvis er omvendelse, men som er litt annerledes ting, men som er litt sånn, ja, ting Gud vil minne deg om da, sant? At du skal begynne å leve mer i kanskje, og mindre i noe annet, sånne type ting. Men man bare hører det. Og så, ja, så skulle du jo besøke fru Paulsen, og så skulle du videre til svigerdatter og hente noe, og så skulle du ditt, og så skulle du datt, og så var det sånn, og sånn. Og så blir det ikke noe tid til å la ordet for å smelte sammen med troen. Altså, det blir ikke noe innvielse, det blir ikke noe omvendelse, det blir ikke noe korreksjon. Det er dette Jakob sier. Man ser på seg selv og hører ordet, for ordet er jo sannheten. Det står at hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så derfor skal vi bli helliget når vi ser inn i ordets speil. For da ser vi hvordan vi ser ut. Og så ser vi hvordan Gud ser ut. Sant? Og så ser vi det at hva han vil da, for oss og vårt liv. Så altså, det er jo det speilet da, vi skal komme til hver morgen, når vi setter oss ned med Guds ord. Og da er det alltid at vi er litt, det er en liten endring da. Altså, eller at det er bare at vi blir minnet om å fortsette å gå som vi gjør. Altså at vi holder oss og blir i han. Sant? Og ikke viker av til høyre eller til venstre. Men kanskje i stedet så begynte man å vike av med en gang igjen. Det er dette Jakob sier noe om. Men så sier han også noe om da, de som vedblir i ordet. Og ikke er ordets bare hørere, men dets gjørere. Så sier han, hva er det som skjer med de? For de er nemlig ikke sånn som bare ikke sant, har glemt hvordan de så ut, og det skjer ingenting med dem. Men han sier, men den som skur inn i frihetens fullkomne lov, og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Sant? Fordi det er så nydelig når det er ånden som får lov til å overbevise oss. Det er frihetens fullkomne lov. Det er ikke, liksom, det er ikke den pekefingeren. Hvorfor er det ikke det da? Det er fordi vi har fått denne frihetens fullkomne lov på innsiden. Og nå minner jeg igjennom hva jeg begynte med. Nemlig det som David får lov til å skrive ned for etterslekten, som er ord hvor Messias selv, Jesus, taler igjennom han og sier, min lyst, les salme 40, min lyst er å gjøre din vilje. Min glede, ikke sant? For det er den ånden vi har. Og når vi lar den få lov til å være det som er dominerende i oss, så er det med glede og med lyst, sant? At vi går i disse ferdiglagte gjerningene til og med, som Jesus har lagt der, for at vi skal vandre i dem. Det var liksom en sånn positiv, tenker jeg, innledning om hva dette handler om, og så har jeg lyst til å gå litt tilbake i frafallstider, bare for å se hvor døv man kan bli i det gamle testamentet. Fordi det er noen, spesielt noen historier, som jeg tenker er helt suverene i forhold til, og så kan vi le litt av det, for vi tenker at så gærent er det ikke med meg. Men, altså hvis menigheten fortsetter å gå fra frafall til frafall, kan du si, og det ikke lenger, og den salte forkynnelsen ikke lenger er i menigheten, slik at korrigeringen, og du kan si om den er der, og folk bare simpelthen stapper ørene til og vil ikke høre, så er det sånn det ender, sant? Så vi må ikke le av det, selv om det også er litt komisk da. Og det er i første kongebok, og du kan bli med meg dit. Og det handler om en konge som du kanskje har hørt om, han heter Akab. Og han er kjent for å være en av de mest ulydige kongene i Israel noensinne. mellom David og Jesus. Og du vet at nå jo riket delt i Nordrike, Tistammerike, og så har du Judarike, så det egne konger i Juda, og så det egne konger i Israel. Og denne kongen Akab, han konge i Israel, og han noen generasjoner etter Jeroboam, som var han som skilte seg fra, ikke sant, Juda, og brøt ut, og startet på en måte sitt eget, hva skal jeg si, jeg vil nesten ikke si sitt eget show i Samaria, for det var jo nesten det, med å bygge et alter til Israels Gud, på en måte, og med kalver, kan du tenke deg, det mulig noensinne å lage en gullkalv igjen, etter Aaron og det som skjedde i ørkenen? Men det var det altså. Jeroboam satte i gang med det han oppe i Samaria. Så ja, så her har det bare gått fra vondt til verre, men de holder fast ved Israels Gud, de tror på Gud. Ja, og ja, de bekjenner det, at de la meg si det sånn med vår terminologi da, vi er kristne, ja, og vi har Guds ord, og vi tror på Gud, og vi vil gjerne følge han i hvert fall, ikke sant, så langt det behager oss, så vi vil gjerne høre på han, og så gjør vi det litt annerledes, og legger det litt til rette ettersom det passer her i Samaria. Vi tilpasser ordet litt etter tiden og ikke sant, etter folket. Vi gjør det litt sånn som det passer folket her oppe i Samaria, tenkte Jeroboam. Det sånn han begynte det. Sant? Og det kan jo ligne litt på vår egen tid også. Sant? Hvor man liksom man begynner å... Og noen steder har man jo kommet langt i å tilpasse dette, hva folket krever. Ok, så det er dette som foregår. Og Akab, han da, holdt på å si, sønn, og eple faller ikke langt fra stammen. Og han har funnet på veldig mye gærent. Men nå det sånn at kongen i Juda, og han heter Josafat, og han på besøk hos Akab. Og Akab, han har blitt lysten på å gå til krig, han. For at nå liksom, og her har du nettopp det, at han kjenner skriftene. Han mener han tror på Israels Gud. Og nå har han bestemt seg for, nå skal han innta områder som egentlig tilhører Israel. Sånn, som de har fått av Gud, landområder. Og syrerne har tatt det fra dem, og nå skal de jammen ha det tilbake igjen. Så nå har han en god idé. Så han sier til Josafat at, Josafat, kan ikke du bli med? Og så går vi til krig mot Syria, og så tar vi tilbake dette området som egentlig tilhører oss. Og Josafat, han vet nok en del om Akab og sånt, så han er litt engstelig for dette her. Da. Så han sier det, jo, det høres ut av veien... Jo, ja, du får bare lese dette her, det står i, jeg må finne dette der, sånn at du vet akkurat hvor du skal lese hen. Og det i første kongebok, og du skal lese i det 22. kapitlet, og nå snakker jeg på godt norsk, sånn, og så går du bare og leser etter meg etterpå, at ikke jeg har sagt noe tøv og tant her. Du må være som brød, sant? At du undersøker etterpå om det var slik, sant? Som det ble undervist. Ok. I første kongebok, 22. kapittel, så ser du det, at Josafat, han kommer til Akab, og han stusser litt på denne krigen som Akab vil ha han med på. Så han sier, skal vi ikke spørre Gud først, sier han, før vi gjør dette? Jo, det kan vi gjøre. Jeg har en mengde profeter som vi kan spørre. Vi kan høre med de. Og faktisk, vet du hvor mange det er? Akab, han har 400 profeter, står det. Og alle disse 400 profetene, de forkynner alle sammen at det er grønt lys. Sett i gang. Dra mot Syria. Ja, og dere skal ta dem. Og det er bare gode nyheter her, altså. Og nå må jeg faktisk lese det litt sånn som det står, for det er jo både veldig alvorlig og faktisk litt morsomt. Og det står faktisk sånn, da kalte Israels konge profetene sammen. Det var omkring 400 mann av disse profetene. Og han spurte dem, skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead? Eller skal jeg la det være? Hør hvor gudfryktig han er da, hva? Eller skal jeg la det være? Utgangspunktet høres jo veldig bra ut. De svarte, dra opp. Herren vil gi det i kongens hånd. Men Josafat sa, Josafat ble litt engstelig her, for det var 400 som stod og sa dette var likevel, sant? For du vet, Juda var jo mer gudfryktig. Og Josafat var en mer gudfryktig mann enn Akab, så han blir litt engstelig, så sier han, er her ikke noen annen herrens profet, sier han. Han aner uråd her da, at disse her ikke er lydige profeter. Og kanskje, og da må man, og da det jo ikke sanne profeter, tenker jeg, for du en ulydig profet, så du jo heller ingen sann profet. Og taler du som profet feil, og helt, så tenker jeg at du da i det hele tatt en profet? Fordi profetene hadde jo det, at de hørte hva Gud sa, og de taler det. Og sånn tenker jeg det på vår egen tid også. Sant? Har du hørt fra Herren, så skjer det. Ja, nok om det. Men så sier Sant Josef at han litt nervøs, så det ikke noen annen profet her. Sant? Han har fått 400. Han fortsatt ikke overbevist, og jeg skjønner Josef at veldig godt. Og da kommer jo dette helt utrolige svaret da, fra kong Akab. Israels konge svarer Josafat, det enda en mann gjennom hvem vi kan spørre Herren til råds, men jeg hater ham. Og hør hvorfor han hater ham. Jeg hater ham fordi han profeterer ikke godt om meg, men bare ondt. Det Mika, Jimlas sønn. Josafat sa, kongen skulle ikke si sånn. Og jeg helt enig med Josafat. Han burde ikke si sånn. Sånn? Det høres jo, jeg hater ham, det jo det Josafat sier til ham, sånn? Du må ikke si sånn. Men han hater ham fordi han profeterer ikke det som Mika vil høre. Det ikke interessant? Er det ikke bare så ufattelig interessant? Apropos det, og her må det tydeligvis mer enn å snu og vende og bende øra. Altså. Fordi at han vil rett og slett ha det han vil høre, og hvis ikke han får det han vil høre, så legger han dem for hat. Og det vel det disse 400 vet. Så derfor så står de der og profeterer godt nytt, ikke sant? Og så det jo også noe med det at når de 400 stykker, og så det å si da at 50 av dem litt sånn ledertyper og sånn, og veldig bastante, så blir det jo enda skumlere å skille seg ut i flokken. Sånn? Så, og da kommer flokkeffekten inn her, så plutselig så det alle profetene på den tida driver og forteller fred, ingen fare, liksom, sant? Gå på, det skal gå så bra. Og for å både kanskje overbevise seg selv og kongen, og i det hele tatt, så det noen av dem som går så langt at de tar på seg horn av jern. Liksom for å illustrere for kongene hvor innmari seier de skal vinne, da. Det var ikke bare vikingene som holdt på med horn av jern, så det er ikke funnet opp av vikingene, vet du, å ta horn av jern. Nei. Dette her så hedensk, og så til de grader gammelt. Og det det de har gjort her. De har tatt på seg skikkelig vikinghorn, altså. Og står her og stanger. De står og stanger for å overbevise kongen om at dette her, dette går til seier. Sant? Sant? Så det liksom ikke noe tvil. Og de veldig, vet du, det veldig på. Sant? Her skal det bli seier. Veldig, veldig, veldig skummelt, rett og slett. Og jeg skjønner Josafat så godt, at han nervøs, og han kjenner noe i tida her. Dette her det krefter på gang. Dette er skummelt. Og Akab, han henter Mika, vet du. Han får noen utsendinger til å hente Mika, fordi Josafat, han slår seg ikke til ro med dette her. Og så kommer Mika. Og det morsomme at hvis du leser hva den utsendingen sier til Mika, det har han sikkert fått beskjed om av kongen. Så sier han, alle profetene, sier utsendingen til profeten Mika. Alle de andre profetene, de har profetert godt, at de skal gå til krig. Så nå må du også profetere vel og godt. Har du hørt? Er det mulig? Sånn? Ja, det er helt mulig. Profeter godt. Profeter positivt. Profeter det folk vil høre. Og det kongen vil høre. Og da bare kommer Mika opp han. Og så bare sier han med en gang til kongen, så sier han, bare dra. Du må bare lese da. Altså, dette igjen mine ord. Men det sånn det står. Bare dra, sier Mika til kongen. Bare dra du, det går bra. Det blir seier. Sånn? Og da blir det var ikke, nei. Da skal han plutselig være litt gudfryktig, denne kongen. Sånn? Og så sier han, har jeg ikke sagt til deg? At du bare skal tale det som er sant, liksom. Korrigere kongen Mika. Du skal si det som er sant. Og da sier han det som er sant. Og dette er bare så fantastisk at vi har denne historien nedskrevet. For den forteller bare hvor inderlig vrangt kjøttet kan være. Og hvor vanskelig det kan være for kjødet. Altså, å høre Gud. Og til og med når de vet at det er sant, og allikevel selv om kongen visste at dette var rett, så går, han så gæren at han går sin egen død i møte. Det er helt skremmende. Fordi Mika sier til kongen at hvis du gjør dette her sånn, så det blir katastrofe. Hele Israels her kommer til å ligge strødd, og det kommer til å bli din død. Det er, vet du hva, at vi har fått denne historien nedskrevet, tenker jeg er så viktig. For det sier noe om hvilke krefter altså, som er i vårt eget kjøtt. Sant? Og så vet vi jo også hvem som arbeider gjennom kjøttet vårt, og lystene våre, og ikke sant, dette her ønsket om å få oss et navn. Sant? Om du er konge, eller altså om du er kong Salomo eller Jørgen Hattemaker, så ligger dette dypt forankret i oss helt ifra fallet i Edens hage. Altså det å få oss et navn og bli noe, sant? Det er jo det handlet om. Det skal bli som Gud. Sant? Det ligger så dypt i oss. Det der å gjøre det motsatte av det Gud vil. Da. Og her har rett og slett Gud latt det komme en historie for all ettertid, til advarsel og til formaning. Og Akab altså, han sier dette her til Mika, har jeg ikke sagt til deg at du bare skal tale, ikke sant? Bare det som, du skal si det som er sant. Det står i 16. verset. Og så da, sier da Mika det som er sant, og da sier, hør nå hva kongen da, Akab, sier til Josafat. Var det ikke det jeg sa? Nei, ikke, ja, han sier det til Josafat om Mika. Hør hva han sier til Josafat, kongen i Juda. Var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer ikke godt til meg. Altså, han profeterer ikke godt om meg. Han profeterer bare vondt. Så tenker jeg, er det mulig? Nei, altså, jeg tenker, han profeterte jo virkelig godt for Mika. Altså, han kunne jo ikke profetert bedre for Mika. For han, nå blir jo Mika advart om at han kan komme til å gjøre et stort tap, og han kan komme til å miste sitt eget liv. Han profeterer jo godt for Mika. Sant? Men han opplever det, altså som, han profeterer ondt. For det er ikke det jeg har lyst til å høre. Og du, dette kan vi dra over i forhold til det, når liksom ikke vi vil høre det som er litt sånn tranaktig på smak da. Sant? Det som ikke er, men det er jo så godt. Og det er jo så mye kjærlighet i det. Og det er så mye omsorg fra Gud i akkurat det. Fordi han vil ta vare på deg, fordi du er et Guds barn, og han vil korrigere deg. Og det, sant? Det er sånn, om du viker av, står det i Gamle Testamentet, til høyre eller til venstre. Sant? Dette er veien, gå på den. Og viker du av til høyre eller venstre, så skal du høre en røst bak deg si, dette er veien, gå på den. Og det er jo det Akab får høre nå av Mika. Dette er veien, gå på den. Du må ikke gå til krig mot Syria. Det er ikke tid for det nå. Det er helt sikkert tid for omvendelse. Det er en masse andre ting Israel må ta tak i sitt eget gudsliv, før de skal tro at de skal innta nye områder. Sånn? Og før de skal tro at de skal få utvide, og det skal bli seier, og det skal skje svære ting. Det skal ikke skje. Først må menigheten i Israel komme i skikk og i orden på Guds ord. Det er en tid for alt. Det er en tid for å høste, og det er en tid først for å så, og det er en tid for å rykke opp, og det er en tid for å plante. Så det er ikke sånn at vi kan velge hva slags tid det er. Nå er det tid for vekkelse, kan vi si, sant? Nå kommer det vekkelse. Vekkelse, det er Guds vilje. Fordi hans ord skal vekke oss opp. Men hvis ikke vi forkynner det ord som vekker, så kan det aldri bli vekkelse. Det er bare så enkelt som 1 pluss 1 er 2. Altså, hør her, det kan aldri bli vekkelse i Guds menighet. Gud kan gjøre noe helt nytt ved at han taler sitt ord der ute. Skjønner du? Og vekker stener opp, som han sa, til Israel som advarsel. Jeg kan vekke meg et folk av stener, ikke sant? Sånn at de måtte ikke tro at fordi de var barn av Abraham av kjøttet, skjønner du? Så bør ikke vi å høre på deg, for vi er Abrahams barn. Hvordan kan du kalle oss, ikke sant, for djevelens barn? Jo, dere gjør hans gjerninger, sier Jesus, sant? Hør hvor han talte omvendelse. Det jo hans gjerninger, da det jo hans barn. Sant? Han refser de, vet du. Og de blir skikkelig sintet. Nei, vi av kjøttet, sant? Og sånn kan man bli sånn kristenhet også. Sant? Ja, jeg har mange generasjoner med kristne i min slekt. Det hjelper deg ingenting hvis du lever helt på siden. Sant? Og på vei og vandrer ut på dine egne veier og ikke hører på de restene som sier «Dette veien! Gå på den!» Det er altså sånn, se hvor Bibelen er bare så tett sammenføyd, både det gamle testamentet og det nye testamentet, og det er en røst, vet du. Det er en røst gjennom hele Bibelen. Det er helt fantastisk. Og det er så avslørende på oss mennesker, og det er bare så tydelig. Og for nå å liksom gå litt sånn der til avslutning, da, ikke avslutning, men altså med selve kongeboken, første kongebok, så hører jo ikke Mika, vet du. For han opplevde dette som vondt, han. Fordi det klødde han ikke i øret. Det var ikke det han hadde lyst til. Men det var jo så godt. Han talte jo ikke ondt om kongen i det hele tatt. Han sa bare det som var sant. Og reddet kongen, hvis kongen hadde hørt på han. Hvis kongen hadde bøyd øret sitt til Guds ord gjennom Mika, så hadde han blitt reddet. Og han hadde reddet folket sitt også. Men nei da. Det er helt fantastisk. Han går på, vet du. Og han mister livet også. Så denne historien er en av de mest forunderlige, utrolige, og til all ettertid nedskrevet til lærdom, va? På en veldig, veldig fin måte. Og nå skal vi gå til profeten Jeremia, til det sjette kapitlet, for der skal du se noe som bare ytterligere understreker akkurat dette her, så vi forstår at Jeremia, han levde jo ganske lenge etter Josafat og Akab, så her ser du hvordan det går en rød tråd, sant? Som jeg sa, dette her er en røst gjennom hele Bibelen, nettopp om omvendelse, og inn i Nytestamentet så kommer Johannes døperen og roper, ikke sant, om å gjøre rettferdige stier, sant, gjør stiene rett for føttene deres under dere, sant, og veiene skal bli rette. Og så kommer Jesus og forkynner omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Så det er samme stemmen, Guds røst til oss mennesker, hele tiden, fordi han elsker oss, fordi han har omsorg for oss, og han taler godt når han taler på denne måten. Men det var Mika, stakkar, som det var, som ikke hadde fått sine ører borret, og langt ifra hørte på disiplers vis. Men hør hva det står hos Jeremia i det sjette kapittel, vet du. Det er så utrolig talende. Og der står det om de falske profetene, som nå bare taler slik folket vil høre. Og der sier Jeremia om den, de leger mitt folks skade. På lettferdig vis. I det de sier, fred, fred. Og det er dog ingen fred. Og det er akkurat dette. Altså, profeten i den tid og i vår tid, de kan forkynne så mye fred og så mye framgang de bare vil. Men det blir ikke det. Det blir ikke det hvis ikke det er sant, hvis ikke det er Gud. Fordi det er en tid for alt. Altså, hvis det er tid for å bli skaden må leges. Altså, hvis Gud sier det er skade, fordi mennesket viker av til høyre og venstre, og da blir det skade på hans barn, da er det en tid for å lege skaden. Sant? Og da er det ikke tid for å rope andre ting. Da er det tid for å vekke opp. Sant? Det er jo det. Og det er det Jeremia gjør. Sant? Og så sier han det, men så går han videre og så sier han i det 16. verset, så sier han: så sa Herren, stå på veiene og se hva som skjer, stå ute på veiene i veikryssene, se hva som skjer, og spør etter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, altså etter ordet, etter finne ordet, finne korrigeringen, finne stiene. Du vet, stiene, det er jo ikke der mengdene går. Mengdene går jo på hovedveiene, sant? Og han sier, stå og se, ikke sant? Hvor de går hen, hva de driver med. Så sier han, spør etter stiene, etter veien til det gode, for disse veiene. Jesus tok tak i det. Jeg tenker han tar det nesten et gjenkjennelig bilde fra Jeremia. Tar Jesus og bruker, og så snakker han om den brede vei, mange som skal følge med. På den brede vei, så snakker han om den smale veien. Sånn, det er jo her. Allerede har han talt det gjennom Jeremia. Og det samme røsten, samme røsten. Og så står det, og så skal dere finne hvile for dere sjeler. Hør du? Kom til meg, dere som strever og har tungt å bære, sa Jesus. Så ta åket på dere, så skal dere finne hvile. Sant? Åket over å ikke gå kjødets vei og dine egne lysters vei, men å gå på stiene, på de smale veiene, på Guds ords vei. Og så vet du, så kommer det videre. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Du, er det ikke sånn du hører, Jakob, det? Sånn? Vi vil ikke. Det er ikke noe godt det der. Jeg har ikke lyst til å høre det. Du taler ondt. Du må profetere noe som er godt, noe som jeg vil høre. Jeg vil ikke ha det der. Altså, det er en tid av frafall hvor man ikke vil ha det som korrigerer livet. Det som sier at det er ikke sånn at du kan gjøre sånn. Det står jo helt klart her. Du kan ikke det. Vi må bli i ham. Vi må bli i Jesus. Jesus er Guds ord. Jesus er Guds ord. Vi må bli i ordet. Sant? Han sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Vi kan ikke stå og rope om Guds kraft. Det er Guds kraft og vekkelse og kraft og kraft og kraft. Men vi vil ikke følge ordet. Sånn. Gud, han er ikke sånn. Altså, han elsker oss alt for mye til å gå med på sånn. Det er fordi han elsker oss. Sånn. Ta med sagmodighet imot det ord som er mektig til å frelse dere sjeler. Ta med sagtmodighet. Jeg elsker dette ordet, sagtmodighet. Jeg skjønner ikke hvorfor mange bibeloversettelser har kastet det ut. Det er et nydelig ord som egentlig handler om å på en måte ha tillit til Gud, da. Altså, det er ikke den første frukten du utvikler som kristen. Det er kanskje en av de siste. Å ha en saktmodig ånd. Paulus gir oss et lite tips. For det han sier det at la deres saktmodighet bli synlig for alle mennesker, sier Paulus. Herren er nær. Sånn. Det er en som vet at Herren er nær. Han har lært å stole på Gud. Min lyst er å gjøre din vilje. Sånn. Det er en som tar glede imot Guds ord. Fordi han vet at det er liv. Han vet at det er ikke bare liv, det er overflod av liv. Det er omsorg, det er kjærlighet. Og det er den veien jeg vil gå. Og det er saktmodighet. Det er en som har fått en saktmodig ånd. Sant? Og derfor så sier også ordet, sant? At ta imot, som vi leste til i begynnelsen, med saktmodighet, ta imot det ord som er mektig til å frelse dere sjeler. Nei, vi vil ikke gå på den, sier Jeremia. Eller taler da Guds ord gjennom Jeremia, og så stopper det ikke helt der da, for det kommer litt bra lenger ned da, så står det. Og jeg satte vektere over dere og sa, gi akt på basunens lyd. Du vet, Jeremia var jo en basun i sin tid. Gi akt på basunens lyd, men de sa, vi vil ikke gi akt. Se dette vrange kjødet. Altså, til og med om de hører en basun, så vil de ikke høre. Nei, vi vil ikke høre. Vi vil ha det som klør i øret. Det rimte da. Ja, nå, det må jo være lov også å dra litt på smilebåndet. For det er jo alvorlige ting. Sant? Og da kan det være godt å også kunne se at det faktisk er litt humor inn i dette. For vi mennesker, det er først og fremst tragisk. Men så er det også litt humoristisk, og vi vet jo at Gud ler innimellom også. Det står jo til og med han ler av dem, sant? Salme 2, så han kan le av de som vil gå sin egen vei, for han vet at det er dårskap. Og så dere, så tenkte jeg bare litt sånn her avslutningsvis, så hadde jeg lyst til også, da, også at vi går til. Vi behøver egentlig kanskje ikke også slå det opp og begynne å lese der, fordi at det er en veldig kjent lignelse. Og det er en lignelse som er så genial. Og det er Jesus som gir oss den. Og han snakker nemlig om situasjonen når ordet går ut, når ordet blir forkynt. Så står det at noe faller ved veien, sier han. Og så sier han at når ordet går ut, så vil noe falle på stengrunn. Og så sier han at når ordet går ut, så vil noe falle blant torner. Men så er det også, og takk og pris, når ordet går ut, så vil også noe falle i god jord. Og dere, der har du nødvendigheten av at dette jordsmonnet som er oss da, som handler om rett og slett et jordsmonn som vil høre. Som har kommet der at det, de, jeg vil høre Guds ord, sant? Jeg vet at Guds ord det er mat for meg, og det er det jeg ønsker. Det er så viktig. Dette er jo sant, både når det gjelder de som ikke regner seg som troende, som ikke er Guds menighet, som hører ordet. Da er det også sånn at det ramler på, noe ramler på asfalt, noe på stengrunn, noe i tornekrattet, og noe i god jord. Men det er også sant, fordi Jesus han taler jo ikke sant, inn i menigheten når han taler dette. Han taler inn til Israel. Han taler inn ikke sant, i synagoger og til de som følger han da. Og så sier han dette sånn, om når de hører ordet forkynt. At det, og hvorfor blir det sånn? Hvorfor er det sånn at noe faller på veien? Og så sier han hvorfor det blir sånn. Og så sier han noe om hvorfor det faller på stengrunn. Og så sier han hva er det det kommer av? Og det har med, på en måte, det har med vårt kjøtt å gjøre, rett og slett. Det er noen former kjøtt for de som er på asfalt. Det er en form for kjøtt. En annen form for kjøtt er det som faller på steingrunn. Og de er litt sånn der, steingrunn det er de som gjerne, som er litt sånn hurra, dette vil vi være med på. Sant? Og så kan jo også forkynnelsen være litt sånn tilpasset steingrunn. Sant? Det er moro med Jesus. Og du må få Jesus inn i livet ditt. Fordi at Jesus, han kan hjelpe deg med ditt liv. Sant? Altså man kan forkynne på en sånn måte at mennesker tror at det å bli en kristen, det er at jeg skal leve mitt liv og ta alle mine valg. Og det handler om meg. Og det handler om mine mål og mine ønsker. Men så kan jeg ha med meg Jesus som en sånn hjelper. Som hjelper. Og nå betyr ikke det at ikke jeg mener at Jesus er en hjelper i våre liv. Og du, verden og tålmodig han er. Og hvor god han er med oss, ikke sant? Med å vente på oss og støtte oss og gi det hele tatt, altså. Gi oss melk uendelig lang tid når det er melk vi trenger, før vi det hele tatt greier å ta den minste fast føde. Så det er ikke det jeg mener. Men det var jo ikke slik. Det er jo ikke, det er liksom ikke det som var budskapet, da. At du skulle få en Jesus med på laget for at du skulle leve ditt liv. Sant? Med dine prosjekter og dine greier. Det var jo ikke det det handlet om. Nei, det var da mye mer enn det. Nytestamentet bruker så sterke ord fra Jesus sin egen munn om disse tingene, og fra Paulus sin munn. Og nå velger jeg Paulus, som sier i Galaterbrevet at dere sånn, er jo døde. Han sier at vi er jo korsfestet, sier han. Med Kristus, har dere ikke skjønt det da? Treger i Galater. Altså, vi er jo korsfestet med Kristus. Vi hører jo ikke denne verden til. Sånn. Vi er korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, sier Paulus. Men det livet jeg lever nå, det lever jeg for han som elsket meg og ga sitt liv for meg. Altså, han viser dem, hva var det etterfølgelsen? Hva var det å bli født på ny? Hva var det å bli en kristen? Hva var det det handlet om? Og det var litt mer da, enn å få en Jesus inn i livet sånn, som skal hjelpe deg med ditt liv. Det begynner ofte der. For en skrøpelig, hjelpesløs stakkar, og Gud han taler akkurat det vi tåler, og han går inn den døren hvor han kan finne oss, sitt i sønderslottet barn, som, sant, med den omsorg og kjærlighet og alt han kan gi, for han er ditt hele tatt, liksom. Skjønner du? Vi er så forskjellige sånn, hva vi tåler og når vi tåler det. Men vi kan ikke alltid fortsette på melk. Sant? At, liksom, sant, skjønner du? At Jesus er en tåteflaske. Vi kan ikke alltid, det var jo ikke det som var meningen. Ok, dette er stengrunn. Fordi det som skjer er at når det begynner å bli alvor, vet du, og det lønner seg ikke å være kristen lenger. Det blir trengsler, det blir vanskeligheter. Og du merker på, kanskje du er ungdom da, og du går på skolen, og du merker at du begynner å få problemer. Fordi du er kristen. Du er ikke så populær, du blir ikke invitert. Sant? Da faller de fra. Og hvorfor gjør de det da? Det er jo fordi at de egentlig, det falt ikke det jordsmonnet som var overgitt. Det jordsmonnet som forsto at det handlet jo ikke om mitt liv, men det handlet om en uendelig trofast Gud som sier, ta mitt åk på deg, og lær av meg, og du finner hvile for livet ditt. Ja, du kommer til å bli fulgt. Ja, du kommer til å få problemer. Men jeg lover deg at jeg kommer til å være med deg alle dager inntil verdens ende. Og du skal ikke mangle noen ting, for jeg skal passe på deg hver dag. Sant? Og om det skulle skje at de slår lege med ihjel, sant? Så har han til og med begynt å snakke om det også. Så kan de aldri slå ihjel det livet jeg har gitt deg. For du har fått evig liv, barnet mitt. Du skal aldri i evighet dø. Den som tror på meg skal leve om enn han dør. Alle disse fantastiske løftene da, som han har gitt, som gjør at de, hvor det har falt i god jord, de blir ikke redde når de hører det som var litt vanskelig. For de vet at det er bare Guds kjærlighet, uansett, som sier det, for å ta vare på meg og beskytte meg. Det er genialt med disse her jordsmonnene som Jesus kommer med. Og så snakker han om tornekrattet der. Og vi må ta med det før vi slutter. Tornekrattet, hva er det det her for noe? Jo, det er det som, altså, der står det om verdens rikdom. Og verdens bekymringer. Og det tenker jeg for rike Vesten da. Og vi har jo alt vi trenger til, og mye mer enn det. Uendelig mye mer enn det. Sånn? Og dette skaper, sier Jesus, en rekke bekymringer. Og ikke minst, som jeg sa til deg, det tar tid. Det tar for deg så mye tid. Du holder på med så mye annet. Det er liksom stadig vekk. Fordi tingene er en kraft i tingene. Som krever deg. Og når du endelig har fått de tingene på plass, og nå skal det bli andre boller, så er det nye ting som kommer. Og hva skjer? Det kveler ordet. Så ordet klarer ikke å vokse opp inni dette tornekrattet av stadig ting. Og så sitter du fast også. Fordi at man, det er jo en kraft i lysten, sant, til tingene. Lysten til å fortsette å ha dem. Altså, jeg, kan du kjenne det jeg? Der jeg står nå. Lysten til å fortsette å ha disse tingene. Og må Gud hjelpe oss alle. For det er en kraft i disse tingene. Som kveler ordet, står det. Og det blir uten frukt. Det blir uten frukt. Det vokser. Et sted så står det at det bærer ikke fullmoden frukt. Her er faktisk evangelistene litt uenige med hverandre. Hva Jesus sa. Så det er en evangelist som mener at han sa at det bærer ikke fullmoden frukt. Altså det er en frukt som ikke blir moden. Det er jo egentlig, jeg tenker da bærer du jo egentlig ikke frukt. Egentlig så er de enige. Fordi, hva skal vi? Det er jo ingen som liker å spise umoden frukt. Det er jo nesten ikke noe som er verre enn det. Å sette tennene i et kart, et eplekart. Altså det er jo så du begynner å yse i fortennene før du, sant? Eller spise en grønn banan. Hvem liker det da? Det er jo ingen som liker det. Frukt, det er jo det vi skal bære. Sant? Det er jo det vi skal bære. Og så har Jesus nå gitt oss en oppskrift på hva det er som ødelegger for frukten. Noe jordsmonn kommer det aldri til å vokse noe særlig i det hele tatt. Det går ikke. Det går ikke på asfalt, og det går veldig dårlig på steingrunn. Det kommer fort opp, står det. Altså, det blir faktisk en plante der. Men den dør. Med en gang. Det kommer forkynnelse. Og man skjønner at dette her handler jo om noe som jeg ikke er. Dette her takler jeg ikke. Sant? Fordi at du har heller ikke fått den der tryggheten, da. Og ved at du har vandret med Herren og sett hvor trofast og god han er. Nei, det går ikke. Men i den gode jorden, der går det. Og der står det at noen bærer tifold. Sant? Noen bærer, ja, eller noen bærer 30-fold, tror jeg. Og noen bærer 60-fold. Og noen bærer 100-fold. Tenk at det går an å bære 100-fold. Sånn, så fantastisk. Så det er jo en enorm oppfuntring, Klaus, at hvis vi blir i ordet og hører hva han sier, sånn, så her er det muligheter til å bære 100-fold. Va? Og Guds vilje er jo liv og overflod av liv. Han ønsker jo at vi alle sammen skal bære 100-fold. Oi, 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 så bra. Så da slutter jeg med de ordene, hva? Og ber om at det som har vært talt nå, at de skal få lov, og jeg kan jo ikke befale at det skal være god jord, for dette er jo noe som er utgangspunktet egentlig, for den som hører. Men jeg tenker at for deg som kjenner litt sånn der uro i forhold til livet ditt, da, så gjør ikke det noe, fordi at Gud er jo en ekspert på å lage god åkerjord. Sant? Så hvis det er en tid hos deg nå til å få jobbe med jordsmonnet, så gjør det. Begynn å gå i lønnkammer og snakke med Gud om jordsmonnet, sant? Og be om renselse. Dette. Ja, han er så rask med å svare den type bønner. Du skjønner, her kommer bønnesvarene raskere enn en del andre bønner. sant? Han vil så gjerne hjelpe oss, nemlig. Han vil så gjerne hjelpe oss. Sant? Mange år så ber vi for alle de andre der ute. Og så vil han så gjerne hjelpe oss med det vi strever med. Da gjenstår det bare for meg å si Gud velsigne deg.